VOA This Morning. Good morning. Ketemu lagi bersama kami berdua, ada Rifan Dwi Astono dan Dania Iman di sini di VOA This Morning di hari Rabu 29 Juli 2020.
Gimana nih kabarnya hari ini? Lagi pada ngapain ya kira-kira?
Mungkin ada yang baru selesai olahraga atau baru mau mulai olahraga nih, atau lagi sarapan aja dan siap-siap buat kerja.
Ngomong-ngomong olahraga nih, saya seneng banget karena sejak kita lebih sering di rumah ya, banyak banget nih instruktur olahraga yang ternyata ngajakin olahraga secara virtual.
Bener banget dah, yang biasanya kita nggak pernah bisa ikutin nih karena mungkin ya terpisah jarak juga ya, kita di Amerika, mungkin instruktur yang kita pengen ikutin adanya di Indonesia. Nah, gara-gara kita sekarang nggak bisa ketemu langsung, justru bisa ketemu secara virtual, online. Jadi pas lagi ada latihan atau olahraga virtual, kita bisa manut gitu. Walaupun mungkin ada yang bayar, tapi nggak dikit juga tuh yang gratisan.
Nah, iya benar. Karena mereka kan juga harus tetap fit ya, bugar, dan tentunya juga pengen ngajakin orang-orang supaya nggak diem aja gitu di rumah, tapi sambil berolahraga juga di rumah, nggak perlu keluar-keluar gitu.
Benar, biar tambah semangat ya, karena olahraga membuat kita lebih berenergi.
Yes. Nah, langsung aja nih ya, di VOA This Morning kali ini, kita sudah menyiapkan berbagai berita dan laporan terkini, diantaranya
pemerintah memutuskan untuk memperlebar lagi defisit APBN 2021.
Pelebaran defisit untuk APBN 2021 yang difokuskan dalam rangka pembiayaan kegiatan percepatan pemulihan ekonomi dan sekaligus penguatan transformasi di berbagai sektor.
Korea Selatan diizinkan untuk mengembangkan bahan bakar roket luar angkasa.
10월 28일 오늘부터 우주 발사체에 대한
Mulai 28 Juli 2020 hari ini, Korea Selatan akan mengadopsi pedoman rudal yang direvisi.
Seperti biasa, VOA This Morning juga bisa disimak lagi baik melalui website kami di www.voaindonesia.com atau lewat podcast VOA This Morning di platform audio streaming langganan Anda.
Iya, tapi sebelumnya langsung aja kita simak berita dunia kali ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Taipan properti Tiongkok Ren Zhixiang yang hilang karena menyebut pemimpin otoriter Tiongkok Xi Jinping sebagai badut telah didepak dari Partai Komunis. Sekarang menghadapi penyelidikan kriminal yang bisa berakhir dengan penuntutan. Jika ini bukan penganiayaan politik, lalu apa? Kata seorang teman Ren, seorang pengusaha Tiongkok kepada VOA. Ren yang hilang pada bulan Maret setelah mengkritik Xi didepak dari Partai Komunis Tiongkok atau CCP, dan Kamis malam lalu kasusnya telah diteruskan ke sistem peradilan untuk penyelidikan pidana. Pengumuman sebanyak 500 kata yang dikeluarkan Komisi Inspeksi Disiplin di Distrik Xincheng, Beijing mengatakan sebagian asetnya yang terkait dalam kasus ini disita. Pengumuman itu muncul ketika Tiongkok dan Amerika bersitegang setelah masing-masing saling tutup konsulat menyusul penutupan konsular Tiongkok di Houston. Pakar penyakit menular terkenal Amerika, Dr. Anthony Fauci, menolak klaim baru Presiden Donald Trump bahwa hidrokloroquine adalah pengobatan yang efektif untuk COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Fauci juga membela diri setelah cuitan kontroversial yang mengatakan ia telah menyesatkan publik tentang obat itu.
I have not been misleading the American public under any circumstances, for sure.
Trump membela penggunaan hidrokloroquine dalam puluhan cuitan pada Senin malam setelah dalam beberapa hari terakhir ia secara terbuka tampaknya mengambil sikap yang lebih serius tentang virus corona. Trump memperbaharui pembelaannya terhadap obat anti malaria itu, meskipun banyak penelitian menunjukkan bukan pengobatan yang efektif untuk COVID-19 dan fakta bahwa Badan Pengawas Makanan dan Obat-obatan Amerika baru-baru ini membatalkan pesanan yang memungkinkan obat itu digunakan sebagai pengobatan darurat. Termasuk dalam cuitan Trump itu adalah cuitan dari akun Twitter untuk acara podcast yang dipandu mantan penasihat Trump Steve Bannon yang menuduh Fauci menyesatkan warga Amerika tentang hidrokloroquine.
VOA.
Watchmen merupakan serial unggulan dalam ajang penghargaan televisi Emmy Awards dengan 26 nominasi. Serial HBO yang dibintangi Regina King dan merupakan drama superhero dystopian yang berkaitan dengan ras, polisi, dan supremasi kulit putih itu didasarkan pada novel grafis tahun 1980-an. Serial komedi Amazon, The Marvelous Mrs. Maisel, merupakan film seri kedua yang paling banyak dinominasikan dengan 20 nominasi, disusul film Netflix Ozark dengan 18 nominasi. Termasuk dalam nominasi untuk serial komedi terbaik adalah Curb Your Enthusiasm, Dead to Me, The Good Place, Insecure, The Kominsky Method, The Marvelous Mrs. Maisel, Skid Creek, dan What We Do in the Shadows.
Mitch Kessler, my co-host and partner of 15 years, was fired today.
Peraih nominasi untuk aktris serial drama adalah Jennifer Aniston dalam The Morning Show, Olivia Colman dalam The Crown, Jodie Comer Killing Eve, Laura Linney Ozark, Sandra Oh pada serial Killing Eve, dan Zendaya pada Euphoria. Perserikatan Bangsa-Bangsa Selasa memperingatkan bahwa operasi kemanusiaan di Yaman sangat kekurangan dana dan diambang kehancuran, sementara kasus COVID-19 meningkat dan jutaan orang menghadapi kelaparan ekstrim dalam beberapa minggu. Tanpa lebih banyak dana, kita semua bisa memperkirakan peningkatan besar dalam kelaparan, kekurangan gizi, kolera, COVID-19, dan di atas semua itu kematian, kata Ketua Kemanusiaan Mark Laycock dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB. Kita bisa memperkirakan lebih banyak lagi orang akan mati. PBB mengatakan Yaman yang dilanda perang merupakan krisis kemanusiaan terburuk di dunia dan diperlukan 3,2 miliar dolar untuk bantuan tahun ini. Pada sebuah konferensi pada bulan Juni, para donor hanya menjanjikan 1,35 miliar dolar dari 2,4 miliar dolar yang dibutuhkan untuk kebutuhan yang paling esensial sampai akhir tahun, menyebabkan kekurangan dana lebih dari 1 miliar dolar. Bisakah kita dua kali terkena virus corona? Para ilmuwan belum tahu pasti apakah orang bisa dua kali terkena virus corona. Namun tampaknya mereka meragukan itu akan terjadi. Pakar kesehatan menganggap orang yang pernah terkena COVID-19 akan memiliki kekebalan terhadap infeksi ulang. Tetapi mereka tidak tahu besarnya perlindungan atau berapa lama kekebalan itu akan bertahan. Ada laporan dari orang yang dites positif beberapa minggu setelah mereka diyakini telah pulih, sehingga sebagian orang menganggap terinfeksi lagi. Para pakar mengatakan besar kemungkinan orang menderita penyakit yang sama atau tes mendeteksi sisa-sisa infeksi sebelumnya. Ada juga kemungkinan hasil tes keliru. Para ilmuwan mengatakan belum ada contoh yang terdokumentasi dari seorang pasien menyebarkan virus ke orang lain setelah dites ulang positif. Pada virus yang serupa, penelitian menunjukkan orang bisa kembali jatuh sakit 3 bulan hingga 1 tahun setelah pertama kali terinfeksi. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, ketidakpastian perekonomian global masih menghantui. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah pun memutuskan memperlebar lagi defisit APBN 2021 menjadi 5,2%. Berikut laporannya.
Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa, 28 Juli, Presiden Joko Widodo mengatakan lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia memprediksi Indonesia akan masuk kepada kelompok negara dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah Tiongkok. Mereka juga memprediksi ekonomi global akan tumbuh positif pada tahun depan. Meski begitu, Jokowi tetap mengingatkan bahwa situasi perekonomian global masih dipenuhi dengan ketidakpastian. Maka dari itu, ia menginstruksikan semua pihak untuk tetap waspada dan selalu mengantisipasi hal ini. Salah satu antisipasi yang disiapkan oleh pemerintah adalah dengan memperlebar lagi defisit APBN 2021.
Kita juga harus memastikan prioritas untuk 2021 dan juga pelebaran defisit untuk APBN 2021 yang difokuskan dalam rangka pembiayaan kegiatan percepatan pemulihan ekonomi dan sekaligus penguatan transformasi di berbagai sektor.
Menkyu Sri Mulyani mengatakan Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk memperlebar defisit APBN 2021 menjadi 5,2%. Sebelumnya, dalam postur APBN 2021 yang telah disepakati dengan DPR, defisit diperlebar menjadi 4,1% dari PDB.
Di dalam sidang kabinet pagi hari ini, Bapak Presiden telah memutuskan kita akan memperlebar defisit menjadi 5,2%. 5,2% dari PDB. Jadi lebih tinggi lagi dari desain awal yang sudah disepakati dan ada catatan dari DPR, lebih tinggi dari 4,7%.
Dengan defisit tersebut, katanya pemerintah akan memiliki cadangan belanja senilai Rp179 triliun. Presiden Joko Widodo, kata Ani, akan memprioritaskan belanja pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Yang pertama, menurut Ani, adalah meningkatkan ketahanan pangan. Sementara yang kedua adalah membangun kawasan industri yang didukung dengan infrastruktur yang memadai. Tidak lupa, Jokowi juga menekankan prioritas belanja harus difokuskan untuk bidang pendidikan dan kesehatan, terutama dalam penanganan COVID-19 dan juga dukungan untuk pembiayaan vaksin. Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan pandemi telah menghantam keras berbagai sektor usaha. Akibatnya jumlah pengangguran meningkat 3,7 juta orang dan jumlah totalnya kini melampaui 10 juta orang.
Angka pengangguran hari ini cukup lumayan kenaikannya, sekitar 3,7 juta dalam hitungan Bappenas. 3,7 juta sebuah angka yang relatif besar karena sekarang itu kita sekitar 7 jutaan, jadi dengan 3,7 juta artinya karena pandemi ini ada kenaikan 50% dari yang ada. Ini yang akan kita pulihkan.
Keputusan pelebaran defisit pada tahun ini, ujar Suharso, utamanya dilakukan untuk mencegah agar angka kemiskinan dan pengangguran tidak bertambah banyak lagi. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Komnas HAM meminta Bupati Kabupaten Kuningan untuk menghentikan penyegelan bakal makam tokoh adat Karuhun Urang atau Akur Sunda Wiwitan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI mengecam penyegelan bakal makam tokoh adat Karuhun Urang Akur Sunda Wiwitan di Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Penyegelan tersebut dilakukan pemerintah Kabupaten Kuningan dengan alasan belum memiliki izin mendirikan bangunan. Namun, YLBHI memandang pembangunan bakal makam tersebut merupakan bagian dari ekspresi atau pengamalan agama dan keyakinan seseorang yang dijamin Konstitusi Indonesia. Selain itu, menurut Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur, penyegelan ini juga dapat mematikan budaya dari masyarakat. Karena itu perlu kebijakan khusus dalam penanganan masyarakat adat atau penganut kepercayaan di masyarakat. Semisal dengan turun ke lapangan untuk pemenuhan hak-hak masyarakat Sunda Wiwitan.
Genosida budaya. Bagaimana berpuluh-puluh tahun kita melihat ada genosida budaya ke teman-teman Sunda Wiwitan, ke teman-teman penghayat kepercayaan. Yang harus dilakukan adalah pemerintah dengan serius melakukan pemulihan.
Isnur juga meminta pemerintah daerah tidak menjadikan persoalan administrasi sebagai penghalang pemenuhan hak asasi masyarakat Sunda Wiwitan dalam menjalankan kepercayaan mereka. Perwakilan Akur Sunda Wiwitan, Juwita Jati Kusuma Putri, mengatakan pihaknya telah mengurus perizinan pembangunan bakal makam tokoh Akur Sunda Wiwitan ke pemerintah setempat. Namun ia merasa dipersulit dalam mengurus izin mulai dari tingkat kelurahan hingga kabupaten.
Kami akan melakukan perizinan itu sendiri, itu kendalanya sudah dimulai ada dari lingkungan kelurahan, lingkungan kecamatan, hingga lingkungan di instansi lain, di dinas-dinas lain yang ada di Kabupaten Kuningan.
Juwita menambahkan, masyarakat adat Sunda Wiwitan telah melapor ke sejumlah lembaga terkait persoalan ini, termasuk ke Komnas HAM. Ia juga menyesalkan adanya penggiringan opini di masyarakat yang menyebut Akur Sunda Wiwitan sebagai ajaran sesat. Sementara itu, Komisioner Komnas HAM BK Ulung Habsara menilai penyegelan bakal makam tokoh Sunda Wiwitan mencederai HAM. Ia mengatakan Komnas HAM telah mengirimkan surat kepada Bupati Kuningan dan sejumlah kementerian lembaga. Dalam surat tersebut, Komnas meminta Bupati dan jajarannya untuk menghentikan proses penyegelan dan menjaga keamanan tetap kondusif. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, Korea Selatan diizinkan untuk mengembangkan bahan bakar roket luar angkasa. Bahan bakar padat itu dapat memperbesar mobilitas misil dan roket menurut sejumlah pakar sehingga memungkinkan Seoul meluncurkan satelit pemantau pertamanya dan mengembangkan teknologi rudal yang lebih kuat. Berikut selengkapnya.
Korea Selatan pada hari Selasa 28 Juli menyatakan telah mendapat persetujuan Amerika Serikat untuk menggunakan bahan bakar padat untuk sejumlah kendaraan peluncur ruang angkasa. Persetujuan itu menurut sejumlah pakar akan memungkinkan Seoul meluncurkan satelit-satelit pemantau pertamanya dan mengembangkan teknologi untuk membangun rudal yang lebih kuat. Bahan bakar padat dapat memperbesar mobilitas misil dan roket serta mengurangi waktu persiapan dalam peluncuran. Washington selama ini telah memberlakukan pembatasan ketat terhadap Seoul karena khawatir itu dapat digunakan untuk memproduksi misil yang lebih besar dan memicu perlombaan senjata regional. Pada hari Selasa, pemerintah Korea Selatan menyatakan Seoul dan Washington telah sepakat untuk merevisi pedoman bilateral terkait misil untuk mencabut beberapa pembatasan tersebut. Kim Hyun-chong, Wakil Penasehat Keamanan Nasional Korea Selatan, mengemukakan.
2020년 10월 28일 오늘부터 우주 발사체에 대한
Mulai 28 Juli 2020 hari ini, Korea Selatan akan mengadopsi pedoman rudal yang direvisi dengan Amerika yang mencabut beberapa pembatasan penggunaan bahan bakar padat untuk roket-roket peluncur antariksa.
Kepada para wartawan, Wakil Penasihat Keamanan Nasional Korea Selatan itu mengemukakan semua lembaga riset, perusahaan, dan individu kini bebas mengembangkan dan memproduksi roket-roket peluncur antariksa yang menggunakan bahan bakar padat.
Mulai hari ini, 28 Juli 2020, semua perusahaan, lembaga penelitian, perusahaan, dan individu Korea Selatan kini bebas untuk meneliti, mengembangkan, memproduksi, dan memiliki tidak hanya bahan bakar cair, tapi juga bahan bakar padat dan berbagai jenis roket peluncur antariksa tanpa batasan apapun.
Kim mengemukakan kesepakatan yang direvisi itu masih menghalangi Korea Selatan untuk memiliki misil yang berdaya jangkau lebih dari 800 km. Namun ia menyampaikan bahwa Seoul bisa mendiskusikan perubahan terkait pembatasan tersebut dengan Washington jika diperlukan bagi keamanan nasional Korea Selatan. Kim juga menambahkan bahan bakar padat tersebut jauh lebih murah daripada bahan bakar cair dan lebih berdaya guna dalam peluncuran satelit-satelit yang mengorbit dengan ketinggian yang lebih rendah. Ia kemudian mengungkapkan Korea Selatan dapat menggunakan roket-roket berbahan bakar padat untuk meluncurkan sejumlah satelit pemantau militer. Sejauh ini, Korea Selatan tidak memiliki satelit intelijen. Kemampuan rudal Korea Selatan lebih rendah dibandingkan saingannya Korea Utara. Pada tahun 2017, Korea Utara melakukan 3 kali uji coba rudal balistik antarbenua sebagai bagian dari upaya untuk membangun misil bertenaga nuklir yang mampu mencapai daratan Amerika Serikat. Mitri Nigyopani, Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Associated Press melaporkan perjalanan udara global pulih secara lebih lamban dari perkiraan semula. Diduga lalu lintas perjalanan udara baru akan pulih ke tingkat pra-pandemi pada 2024. Demikian kata Asosiasi Industri Penerbangan Komersial pada Selasa. The International Air Transport Association atau IATA memundurkan ramalannya untuk 1 tahun akibat pembendungan yang lambat di Amerika Serikat dan negara-negara berkembang. Industri penerbangan komersial melihat pemulihan dari kedalaman resesi industri ini pada April, tetapi kabar buruknya peningkatan lebih jauh hampir tidak tampak, demikian menurut ekonom utama IATA Brian Pierce pada Selasa, ketika berlangsung jumpa pers online untuk para jurnalis. Kata Pierce, perjalanan udara tidak pulih bersama peningkatan kepercayaan bisnis di Eropa, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Lalu lintas udara turun 86,5% pada Juni dibandingkan bulan yang sama setahun yang lalu. Pada April, keanjlokannya mencapai 94,1% menggunakan tolak ukur jarak perjalanan yang ditempuh semua penumpang. Kenaikan perjalanan udara sangat tertinggal dibandingkan peningkatan kepercayaan konsumen, kata Pierce. Tiongkok pulih lebih besar dibandingkan tempat-tempat lain, sementara kenaikan di Amerika Serikat turun lagi akibat peningkatan kasus COVID-19 di sejumlah negara bagian.
Selain perbakan yang muncul kembali, perjalanan juga dihambat oleh kepercayaan konsumen yang rendah dan anggaran perjalanan yang lebih kecil akibat terpuruknya bisnis. Meskipun armada pesawat maskapai-maskapai penerbangan sebagian harus parkir, bisnis ini berusaha untuk mengisi kursi-kursi pesawat terbang mereka dengan cukup penumpang agar masih ada pendapatan. Pesawat terbang hanya terisi 69,2% dari kapasitasnya di penerbangan domestik seluruh dunia, jauh di bawah tingkat yang menguntungkan. Dan untuk perjalanan internasional, pesawat hanya terisi 38,9%. Amerika Serikat mengalami peningkatan jumlah kasus virus corona setelah beberapa negara bagian menghapuskan aturan pembatasan. Dan liburan musim panas di Eropa pun mulai menunjukkan pergerakan lebih banyak orang-orang di sana. Namun peningkatan kasus justru terjadi di Jerman yang sebelumnya lebih bagus kinerjanya dalam memitigasi perebakan. Untuk Jimmy Manan, saya Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA. Pengadilan Malaysia memvonis mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dengan hukuman penjara 12 tahun pada hari Selasa setelah dinyatakan bersalah atas tuduhan pertama dari beberapa tuduhan korupsi terkait dengan penjarahan dana bernilai miliaran dolar dari dana investasi 1MDB yang menjatuhkan pemerintahannya.
Najib Razak yang bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah dihukum 12 tahun penjara atas satu tuduhan penyalahgunaan kekuasaan, hukuman masing-masing 10 tahun untuk 3 tuduhan pelanggaran kejahatan, dan masing-masing 10 tahun untuk 3 tuduhan pencucian uang serta denda 210 juta ringgit atau lebih dari 700 miliar rupiah. Namun, hakim memerintahkan agar hukuman-hukuman itu dilakukan secara bersamaan, yang berarti Najib akan menghadapi hukuman hanya 12 tahun penjara. Berbicara di luar pengadilan, Najib menyatakan sangat kecewa dengan vonis itu sewaktu tim hukumnya telah mengajukan banyak alasan yang meragukan tuduhan-tuduhan terhadap dirinya dalam sidang, dan ia berjanji akan mengajukan banding atas keputusan itu dan membersihkan namanya.
Saya amat kecewa dengan kehakiman dalam kes.
Saya amat kecewa dengan vonis kasus ini karena pihak kami, pembelaan yang dipimpin oleh Syafi dan semua pengacara saya, telah memberi argumentasi valid yang bisa membawa banyak keraguan dalam kasus ini.
Hakim juga mengizinkan penundaan hukuman penjara dan denda sambil menunggu banding, tetapi menaikkan jumlah uang jaminan dan memerintahkan Najib untuk melapor ke polisi 2 kali sebulan.
Namun demikian, rayuan ke mahkamah rayuan.
Naik banding ke pengadilan banding akan diajukan sesegera mungkin, dan saya harap kasus saya dalam naik banding ini juga akan didengar secepatnya, karena saya ingin melanjutkan perjuangan untuk membersihkan nama saya.
Ketua Jaksa Penuntut Malaysia, Fesi Tambaran, mengatakan,
"So I said the prosecution is pleased that the judge has accepted."
Tentu saja sebagai jaksa penuntut, kami punya bukti, baik dalam bentuk dokumen dan para saksi. Kami menyajikan bukti dan kami senang bahwa bukti yang kami percayai ada kasusnya dan diterima oleh pengadilan. Tentu saja itu sangat melegakan kami.
Keputusan pertama dari 5 persidangan korupsinya berlangsung 5 bulan setelah Partai Melayu Najib kembali ke pemerintahan sebagai blok terbesar dalam aliansi yang mengambil alih kekuasaan dari pemerintah reformis yang menggulingkan Najib dalam pemilihan 2018. Untuk Puspita Sariwati, saya Leona Triyono, VOA.
Di tengah-tengah merebaknya wabah COVID-19, sebuah organisasi remaja pelestari lingkungan memperluas tugas rutinnya dari sekedar menanam pohon dan memulihkan habitat alam. Organisasi yang berbasis di Long Beach, California itu memberikan pelatihan dan memberi kesempatan bagi remaja untuk membantu. Untuk selengkapnya, kita simak laporan berikut ini.
Para anggota Conservation Corps atau Corps Konservasi, kelompok pelestari lingkungan di Long Beach, California berusia 18 hingga 25 tahun, menanam pohon-pohon dan membuat lingkungan mereka terlihat indah. Korps konservasi yang beranggotakan 70 orang itu mendapat pelatihan dan gaji. Selama krisis wabah COVID-19, mereka juga mendirikan pusat pengujian medis darurat dan membantu mendistribusikan bantuan makanan. Melalui Skype, Irene Lopez Muro, anggota Korps konservasi di Long Beach, California, mengatakan,
"We don't run away from emergencies, we run towards them to help people."
Kami tidak menghindari keadaan darurat. Kami bahkan mendatangi tempat darurat itu untuk menolong warga. Namun darurat kali ini lebih menakutkan karena yang dihadapi adalah virus dan kami ingin memastikan anggota kami yang masih muda itu berada dalam keadaan aman.
Organisasi seperti Korps Konservasi dan lainnya terinspirasi dari sebuah program pemerintah pada tahun 1930-an yang disebut Civilian Conservation Corps atau Korps Konservasi Sipil, sebuah program yang menyediakan lapangan kerja saat terjadinya depresi hebat. Program yang didanai oleh pemerintah serta hibah dari yayasan dan perusahaan-perusahaan itu memberi pelatihan kerja bagi anggota yang masih berusia muda. Melalui Skype, Direktur Korps Konservasi, Daniel Knapp, mengatakan program tersebut sangat penting dewasa ini.
It's amazing how many young adults see the corps.
Sangat mengagumkan melihat banyaknya anak muda yang menganggap Korps Konservasi sebagai kesempatan untuk membantu negara di saat kami sangat membutuhkan bantuan mereka.
Sebagian anggota korps itu mendapat kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya setelah pernah berurusan dengan pihak berwenang akibat pelanggaran hukum, kata Ryan Shelton, mantan anggota korps itu.
When I joined Conservation Corps, you know, I was still on probation. I was trying to figure out.
Waktu itu saya masih dalam masa percobaan dari hukuman. Saya sedang berupaya memikirkan bagaimana caranya untuk membayar pungutan masa percobaan ini dan mendapat pengalaman kerja. Di akhir masa percobaan itu, catatan kriminal saya dihapus. Kemudian, saya berada di jalur karir dan semuanya menuju ke arah yang benar.
Setelah mendapat pelatihan kerja, Shelton kini bekerja di industri tenaga surya dan ikut bekerja sebagai Dewan Direktur Korps Konservasi. Satu tim Korps Konservasi tampak sedang membangun sebuah lumbung. Luis Diaz, ketua tim itu mengatakan melalui Skype, hal itu sangat bermanfaat.
2 days ago, there was nothing built on the project we were at.
2 hari lalu kami belum membangun apa-apa. Namun 2 hari berikutnya kami sudah menyelesaikan satu bagian bangunan lumbung dan hampir selesai.
Korps Konservasi ini juga membantu mempercantik kota-kota dan pedesaan melalui penghijauan kota, pembuatan taman di komunitas, tempat parkir dan daur ulang, kata Daniel Knapp. Demikian laporan tim VOA kali ini.
Memberitakan Olivia de Havilland, aktris bermata coklat dan sayu, meninggal pada Minggu di Paris, Prancis. Ia berusia 104 tahun dan digemari oleh jutaan fans ketika berperan sebagai Melanie Wiltz dalam Gone with the Wind. Laporan selengkapnya disampaikan tim VOA berikut ini. De Havilland adalah bintang layar putih top dari era ketika film masih diproduksi di studio. Ia juga yang terakhir dari para bintang Gone with the Wind. Olivia De Havilland mencatat, ini merupakan sebuah ironi mengingat Melanie Wilkes yang lemah itu adalah satu-satunya karakter dalam film itu yang meninggal. Film epik yang didasarkan pada novel Perang Saudara Amerika yang populer, karya Margaret Mitchell dan pemenang 10 Academy Awards, acap kali digolongkan sebagai juara box office Hollywood. Meskipun kini acap kali dikritik karena mengeluh-eluhkan perbudakan dan kehidupan masa antebellum, era kehidupan di selatan pada akhir abad ke-18. Film ini adalah karya puncak dari karir produser David O. Selznick, disutradarai oleh 3 direktur kawakan dan bintang-bintang lainnya seperti Vivien Leigh dan Clark Gable, membina hubungan intim di luar pembuatan film ini. Tetapi, The Havilland mengenang film ini sebagai salah satu pengalaman paling membahagiakan dalam hidupnya. Ini adalah sesuatu yang ingin saya lakukan, memerankan karakter yang saya cintai dan sukai. Demikian katanya. Selama 60 tahun berkarir sebagai aktris, De Havilland juga memainkan peran berkisar sebagai seorang ibu single sampai ke penghuni rumah sakit jiwa dalam film Snake Pit. Dia juga bermain bersama Errol Flynn dalam serangkaian film drama, koboi, dan tema bersejarah. Tetapi De Havilland juga prototip seorang aktris yang sangat cantik, biasanya diberi peran sebagai tokoh yang manis dan romantik, sementara dirinya sendiri mendambakan perang-perang yang lebih menantang. Kekecewaan dalam meniti karirnya ini mengakibatkan ia menuntut Warner Bros. Pada tahun 1943, studio itu berusaha menahan dirinya terikat kontrak meskipun sudah kadaluarsa. Kata studio itu, dia masih berutang 6 bulan karena menolak memainkan peran yang mereka tugaskan padanya. Tetapi De Havilland memenangkan kasusnya ketika naik banding dan pengadilan memutuskan studio tidak bisa memperpanjang kontrak tanpa persetujuan semua pihak yang terikat kontrak tersebut. Hingga kini secara tidak resmi keputusan itu disebut The Havilland Law. Olivia de Havilland memenangkan Academy Award pada tahun 1946 untuk perannya dalam film To Each His Own, sebuah melodrama tentang kelahiran di luar perkawinan. Oscar kedua dimenangkan 3 tahun kemudian ketika bermain dalam film The Harris, di mana dia memerankan seorang muda sederhana yang suka tinggal di rumah bersama Montgomery Clift dan Sir Ralph Richardson dalam film adaptasi dari buku Henry James Washington Square. Pada tahun 2008, De Havilland dianugerahi National Medal of Arts dan 2 tahun kemudian Legion of Honor dari Perancis. Untuk Jimmy Manan, saya Madioni, VOA.
VOA This Morning.
Welcome back to VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwi Astono.
Apa kabar? Di tengah pandemi seperti sekarang ini, bagi yang biasanya selalu ada acara kumpul-kumpul rutin nih, kayak misalnya pengajian, atau arisan, atau kelompok bermain anak-anak, playdate gitu ya, itu semuanya memang kebanyakan jadi ditiadakan sih.
Iya, memang ditiadakan secara langsung, tapi sebagian tetap bisa berjalan lewat online atau daring.
Iya, seperti waktu itu kan ada kelompok kelas bahasa Indonesia nih di Washington DC. Kan biasanya ketemu tiap akhir pekan ya, dalam kelas yang fisik gitu. Nah, akhirnya di kesempatan terakhir ini mereka punya ide untuk ya udah kita ketemu online aja deh, virtual. Dan salah satu kegiatan yang mereka lakukan secara virtual itu adalah ngajarin anak-anak untuk bikin kue kering. Dan
wah, menarik banget ya. Ini juga ada nih kelompok muslimah Indonesia di daerah San Francisco, California, yang akhirnya untuk bisa tetap berkegiatan, mereka mengadakan pengajian secara online. Terus juga membuat kelas-kelas keterampilan secara online, kayak memasak contohnya, atau juga olahraga bareng.
Nah tuh, bisa dijadiin ide kegiatan kan jadinya selama tinggal di rumah. Nah, kalau misalnya pada mau tahu lebih banyak mengenai kegiatan kelompok muslimah Indonesia yang tadi Dania sebut, kunjungin aja website kami di www.voaindonesia.com dan tonton liputannya di sana.
Ya, tapi yang juga gak kalah menarik nih, hari ini kita juga mau membahas banyak mengenai film. Kan kita sering dengar nih ya, ada film Indonesia yang berhasil tembus ke festival film internasional. Terus juga diapresiasi di luar negeri, ditonton oleh warga dunia. Nah, itu gimana tuh caranya?
Nah, nanti kita bakal simak bareng-bareng liputannya ya. Tapi selain itu juga nanti kita akan ada obrolan reporter VOA Madeyoni bersama Igede Putu Wiranegara. Dia ini adalah sutradara dan juga juri festival film dokumenter yang juga adalah dosen di beberapa perguruan tinggi di Indonesia yang nanti akan membahas tentang film dokumenter terbarunya mengenai Raja Surakarta yang ke-12 yaitu Pakubuwono.
Menarik banget, jangan sampai ketinggalan, tentunya nanti akan hadir dalam In Case You Missed It yang bisa disimak kembali podcastnya di berbagai platform layanan streaming favorit Anda.
Sebelum kita kesana, sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Taipan properti Tiongkok Ren Zhiqiang yang hilang karena menyebut pemimpin otoriter Tiongkok Xi Jinping sebagai badut telah didepak dari Partai Komunis. Sekarang menghadapi penyelidikan kriminal yang bisa berakhir dengan penuntutan. Jika ini bukan penganiayaan politik, lalu apa? Kata seorang teman Ren, seorang pengusaha Tiongkok kepada VOA. Ren yang hilang pada bulan Maret setelah mengkritik Xi didepak dari Partai Komunis Tiongkok atau CCP dan Kamis malam lalu kasusnya telah diteruskan ke sistem peradilan untuk penyelidikan pidana. Pengumuman sebanyak 500 kata yang dikeluarkan Komisi Inspeksi Disiplin di Distrik Xincheng, Beijing mengatakan sebagian asetnya yang terkait dalam kasus ini disita. Pengumuman itu muncul ketika Tiongkok dan Amerika bersitegang setelah masing-masing saling tutup konsulat menyusul penutupan konsular Tiongkok di Houston. Pakar penyakit menular terkenal Amerika, Dr. Anthony Fauci, menolak klaim baru Presiden Donald Trump bahwa hidroklorokin adalah pengobatan yang efektif untuk COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Fauci juga membela diri setelah cuitan kontroversial yang mengatakan ia telah menyesatkan publik tentang obat itu.
I have not been misleading the American public under any circumstances, for sure.
Trump membela penggunaan hidrokloroquine dalam puluhan cuitan pada Senin malam setelah dalam beberapa hari terakhir ia secara terbuka tampaknya mengambil sikap yang lebih serius tentang virus corona. Trump memperbaharui pembelaannya terhadap obat anti malaria itu, meskipun banyak penelitian menunjukkan bukan pengobatan yang efektif untuk COVID-19 dan fakta bahwa Badan Pengawas Makanan dan Obat-obatan Amerika baru-baru ini membatalkan pesanan yang memungkinkan obat itu digunakan sebagai pengobatan darurat. Watchmen merupakan serial unggulan dalam ajang penghargaan televisi Emmy Awards dengan 26 nominasi. Serial HBO yang dibintangi Regina King dan merupakan drama superhero dystopian yang berkaitan dengan ras, polisi, dan supremasi kulit putih itu didasarkan pada novel grafis tahun 1980-an. Serial komedi Amazon The Marvelous Mrs. Maisel merupakan film seri kedua yang paling banyak dinominasikan dengan 20 nominasi disusul film Netflix Ozark dengan 18 nominasi. Termasuk dalam nominasi untuk serial komedi terbaik adalah Curb Your Enthusiasm, Dead to Me, The Good Place, Insecure, The Common Ski Method, The Marvelous Mrs. Maisel, Skid Creek, dan What We Do in the Shadow. Perserikatan Bangsa-Bangsa Selasa memperingatkan bahwa operasi kemanusiaan di Yaman sangat kekurangan dana dan diambang kehancuran, sementara kasus COVID-19 meningkat dan jutaan orang menghadapi kelaparan ekstrim dalam beberapa minggu. Tanpa lebih banyak dana, kita semua bisa memperkirakan peningkatan besar dalam kelaparan, kekurangan gizi, kolera, COVID-19, dan di atas semua itu kematian, kata Ketua Kemanusiaan Mark Laycock dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB. Kita bisa memperkirakan lebih banyak lagi orang akan mati. PBB mengatakan Yaman yang dilanda perang merupakan krisis kemanusiaan terburuk di dunia dan diperlukan 3,2 miliar dolar untuk bantuan tahun ini. Pada sebuah konferensi pada bulan Juni, para donor hanya menjanjikan 1,35 miliar dolar. Bisakah kita dua kali terkena virus corona? Para ilmuwan belum tahu pasti apakah orang bisa dua kali terkena virus corona. Namun tampaknya mereka meragukan itu akan terjadi. Pakar kesehatan menganggap orang yang pernah terkena COVID-19 akan memiliki kekebalan terhadap infeksi ulang. Tetapi mereka tidak tahu besarnya perlindungan atau berapa lama kekebalan itu akan bertahan. Ada laporan dari orang yang dites positif beberapa minggu setelah mereka diyakini telah pulih, sehingga sebagian orang menganggap terinfeksi lagi. Para pakar mengatakan, besar kemungkinan orang menderita penyakit yang sama atau tes mendeteksi sisa-sisa infeksi sebelumnya. Ada juga kemungkinan hasil tes keliru. Para ilmuwan mengatakan belum ada contoh yang terdokumentasi dari seorang pasien menyebarkan virus ke orang lain setelah dites ulang positif. Pada virus yang serupa, penelitian menunjukkan orang bisa kembali jatuh sakit 3 bulan hingga 1 tahun setelah pertama kali terinfeksi. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, seringkali kita mendengar ada film-film Indonesia yang menembus berbagai festival film internasional di berbagai negara. Sebagai contoh, film-film karya sutradara Indonesia Joko Anwar yang sudah banyak diapresiasi di berbagai festival film internasional, salah satunya Gundala yang tahun 2019 lalu berhasil masuk dan ditayangkan di Toronto International Film Festival atau TIFF di Kanada.
Film saya sudah masuk di sekitar 400 film festival sejak tahun 2005.
Menurut Joko Anwar, seorang sineas harus bisa memilih festival yang tepat dalam mendaftarkan filmnya, mengingat terdapat ribuan festival film yang tersedia.
Tergantung film yang kita buat apa. Kalau misalnya kita bikin film untuk genre action, fantasi, horror, biasanya kita yang terbesar itu TIFF. Tergantung film yang kita buat dulu, setelah itu kita cari festival yang paling selektif di genre tersebut.
Tahun 2019 juga film berjudul How Far I'll Go atau Sejauh Ku Melangkah karya sutradara film dokumenter Ucu Agustin yang tinggal di Washington DC berhasil menang di ajang Short Speech Competition yang diselenggarakan oleh Tribeca Film Institute di kota New York. Menurut Ucu, salah satu kunci penting agar film Indonesia bisa dikenal di dunia internasional adalah kolaborasi yang kuat dengan negara lain. Namun, tentu saja ada tantangannya.
Pembuat film dokumenter di Indonesia sendiri, meskipun generasi sekarang berbahasa Inggris dengan sangat bagus gitu, tapi generasi saya atau bahkan setelah saya berhadapan dengan dunia internasional menggunakan bahasa yang bukan bahasa ibunya, itu juga masih susah. Kemudian, kolaborasi kan menuntut hal yang beda. Misalnya, okay, kolaborasi dengan Korea, dengan Perancis, okay, kolaborasi dengan bagian dari Amerika gitu ya. Itu tuh karakter-karakter orang juga berbeda-beda dan itu yang membuat kemampuan kita semakin ditantang ya.
Amelia Hapsari adalah Direktur Program Organisasi Nirlaba Indox yang menghubungkan dan mempromosikan film-film dokumenter Indonesia ke negara lain. Belum lama ini, ia terpilih sebagai salah satu di antara 819 orang di dunia film yang diundang untuk menjadi anggota dari The Academy of Motion Picture Arts and Sciences di Amerika Serikat. Salah satu tugasnya adalah menjadi juri di ajang Academy Awards atau Oscar. Jika ingin memperkenalkan karya film Indonesia ke dunia internasional, Amelia berpesan agar jangan cepat puas.
Kita harus memiliki tujuan jangka panjang, tidak berorientasi pada hasil-hasil jangka pendek saja. Terus mengasah keterampilan dan kemampuan kita, selalu ingin lebih dan tidak cepat puas.
Yang perlu juga diingat adalah untuk tidak lupa membawa keunikan masing-masing, seperti kata Profesor Christina Hodel, seorang sineas yang juga adalah dosen di Departemen Komunikasi di Bridgewater State University di negara bagian Massachusetts, Amerika Serikat.
I'd say be proud of your Indonesian heritage and your culture.
Berbanggalah dengan warisan budaya Indonesia Anda dan buatlah film tentang itu. Jangan coba untuk menyembunyikannya dan menjadikannya seperti budaya Hollywood.
Dari Washington DC, saya Dania Iman melaporkan untuk VOA.
Para pakar telah menemukan kawasan purbakala suku asli Australia di dasar laut. Seperti apa kawasan purbakala ini? Langsung saja kita ikuti laporannya berikut ini.
Itulah suara alat musik penduduk asli Australia yang disebut didgeridoo. Karena mereka hidup sangat akrab dengan alam sejak ribuan tahun, suara yang dihasilkan alat tiup yang terbuat dari kayu yang berlubang itu juga sangat mirip dengan suara-suara yang terdengar tiap hari di hutan. Kini pakar-pakar arkeologi untuk pertama kalinya telah menemukan artefak penduduk asli Australia yang disebut aborigin itu di dasar laut lepas pantai benua itu. Penemuan ini membuka kemungkinan ditemukannya lebih banyak sisa-sisa permukiman kuno yang tertutup laut sejak zaman es yang terakhir. Ratusan perkakas batu yang dibuat oleh penduduk aborigin itu sekitar 7.000 tahun lalu ditemukan 2 meter di bawah permukaan laut di lepas pantai barat Australia menurut hasil riset yang diterbitkan majalah PLOS One. Tempat kedua di mana ditemukannya sisa-sisa kegiatan manusia kuno berada 14 meter di bawah permukaan laut di kawasan yang diperkirakan berumur sedikitnya 8.500 tahun. Para pakar arkeologi mengatakan penemuan itu merupakan langkah penting untuk mendapatkan lebih banyak situs permukiman penduduk asli yang diperkirakan lenyap tertutup laut sejak zaman es terakhir antara 18.000 sampai 8.000 tahun yang lalu. Asisten Profesor Jonathan Benjamin dari Universitas Flinders mengatakan naiknya permukaan laut ketika lapisan es mencair menutupi lebih dari 30% benua Australia. Profesor Sean Alm dari Universitas James Cook mengatakan tim arkeologi itu mempelajari peta-peta geologi dan situs-situs di darat untuk menunjukkan di mana sisa-sisa peradaban itu bisa ditemukan. Kemudian kami menggunakan alat pemindai laser yang dibawa pesawat terbang dan peralatan sonar resolusi tinggi dari kapal-kapal untuk menentukan lokasi yang lebih tepat, kata Profesor Sean Alm. Moore juga Aboriginal Corporation bekerja sama dalam proyek itu dan pemimpinnya Peter Jeffries mengatakan eksplorasi lebih lanjut kemungkinan akan menemukan lebih banyak benda-benda kebudayaan bersejarah. Manusia pertama yang menetap di Australia diperkirakan datang lewat laut dari daratan Asia Tenggara dan juga lewat daratan yang kemudian tertutup air. Untuk Isa Ismail, Leona Triono dan tim VOA Washington DC.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Ketika para pejabat Jepang meminta warga untuk tinggal di rumah pada bulan Maret guna PSBB akibat virus corona, seorang pengusaha bunga di kota Tokyo mengurangi jam penjualan, namun tetap membuka tokonya. Hasilnya, ternyata ia justru terbantu oleh para pelanggan yang sedang menjalani karantina dan membutuhkan bunga untuk membantu semangat mereka. Selengkapnya, mari simak dalam liputan ini. Saat PSBB diberlakukan di Jepang, toko bunga milik Shinichiro Hirano di pusat kota Tokyo langsung kehilangan pelanggan intinya yang selalu memesan karangan bunga untuk berbagai acara seperti pembukaan restoran dan promosi komersial. Para turis pun menghilang.
Upacara peresmian perusahaan, sekolah dan taman kanak-kanak, ini semua ditunda atau dibatalkan. Jadi pekerjaan itu sudah hilang semua.
Daerah pertokoan dekat lokasi penampungan para atlet yang dibangun khusus untuk acara Olimpiade di kota Tokyo, diperkirakan akan mengalami booming dan berkembang pesat. Namun ternyata justru sebaliknya saat Olimpiade akhirnya terpaksa ditunda. Hirano menempelkan pita berwarna di lantai tokonya guna mendorong pembatasan sosial. Saat rasa takut orang-orang melonjak akibat pandemi, ia pun menemukan pelanggan yang dicari. Hirano memperkirakan sekitar 100 orang pelanggan datang ke tokonya tiap hari.
Mereka yang bekerja dari rumah mengatakan bahwa mereka ingin mendekorasi rumahnya dengan bunga selagi mereka harus berdiam di sana. Adapun yang datang ke toko hanya untuk melihat-lihat bunga, saya harap ini dapat menghibur mereka.
Pada tanggal 19 Juni, Hirano melepaskan pita yang ia tempel di lantai tokonya, namun membiarkan tanda-tanda peringatan untuk menjaga jarak tetap terpampang. Walau keadaan darurat secara resmi telah berakhir, tantangan baginya tetap berlanjut.
Saya senang para pelanggan tetap berdatangan, namun sekaligus merasa takut, saya menggunakan kacamata dan masker dan berusaha untuk tidak banyak berbicara.
Salah satu karangan bunga pertama yang terjual pada hari-hari berikutnya dibeli seorang pelanggan untuk menandakan penutupan sebuah restoran yang tak jauh letaknya dari tokonya. Saat sejumlah bisnis lain kembali buka, ada yang memesan bunga untuk merayakan pembukaannya. Namun, secara keseluruhan, angka penjualan telah jatuh sebanyak 20%.
Saya tak pernah terpikir untuk menutup toko bunga ini, bahkan ada pelanggan yang meminta saya untuk tetap membuka toko.
Hirano pun secara konsisten selalu kembali datang ke tokonya dan menyapa para pelanggan dengan membungkukkan badannya khas budaya Jepang sambil mengenakan topi baseball favoritnya, New York Yankees. Bunga adalah hal yang paling ia cintai. Demikian liputan tim VOA. In case you missed it.
Hai, inilah In Case You Miss It bersama saya Madioni, VOA Washington DC. Apa kabar Anda? Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan IGD Putu Wiranegara, IGP Wiranegara, sutradara film dokumenter, juri festival film dokumenter, dan aktif mengajar mata kuliah videografi dan film dokumenter di beberapa perguruan tinggi. Karyanya Pakubuwono ke-12 berjuang untuk sebuah eksistensi yang meraih Piala Citra pada tahun 2005, tahun lalu digali kembali dalam film baru, mengenai Pakubuwono ke-12. Kita langsung temui IGP Wiranegara, dan karena kami sama-sama orang Bali, tentu sapaan yang tepat baginya adalah Bli Wire. Apa kesibukan Bli Wire sekarang selama pandemi?
Saya masih tetap mengajar, kemudian ada menguji juga, memilih film itu disebutnya sebagai kurator film, memilih beberapa film dokumenter untuk tayang. Lumayan menyita waktu adalah ada kegiatan yang namanya rekam pandemi. Kelompok kami dari Asosiasi Dokumentaris Nusantara itu menghimpun teman-teman di seluruh pelosok Indonesia, beberapa kota, ada 300 kota kalau nggak salah. Masing-masing kota itu membuat video dokumenter pendek secara serentak yang kita kasih judul Rekam Pandemi. Tiap minggu ngumpulin satu tema, pertama misalnya tema belajar di rumah, yang kedua religi semasa pandemi, lebaran di masa pandemi, perubahan perilaku, begitu-gitu deh.
Apa proyek film dokumenter Bli Wire yang terbaru?
Sebetulnya yang terbaru kemarin itu adalah tentang Pakubuwono 12, yang mana film Pakubuwono 12 juga sudah pernah menang sebagai film dokumenter terbaik Festival Film Indonesia tahun 2005 dulu. Film apa ya? Film ujian waktu saya sekolah S1 di IKJ sebetulnya. Saya sekolah di IKJ udah tua loh, umur 40-an baru mulai kuliah. Film itu kemudian karena stoknya paling So, cukup banyak, ada 40 jam. Pada saat saya menempuh pasca sarjana di ISI Surakarta, diminta malah diarahkan oleh para profesor untuk menceritakan kembali lebih detail tentang Raja Pakubono ke-12 itu. Jadi saya punya cerita 40 jam, berbagai kegiatan raja itu, kemudian dan saya mungkin yang paling berkesempatan punya wawancaranya sekitar 2 jam lebih barangkali, bahkan anaknya pun belum pernah mendengarkan apa yang saya pernah share. Jadi itulah menjadi bahan film dokumenter terakhir saya untuk saya pertanggungjawabkan dalam sidang terbuka pasca sarjana S3 saya 16 September 2019 kemarin.
Bagaimana perkembangan film dokumenter di Indonesia sekarang ini?
Sejak awal-awal tahun 2000-an, 2004 begitu ya, mulai tumbuh, mulai hadirnya alat-alat perekam yang simple, misalnya munculnya alat perekam kamera foto sebetulnya awalnya yang bisa juga merekam video, sehingga terjadilah gambar yang bagus sekali, sehingga memang orang kemudian bikin film dengan alat itu dengan mudahnya. Nah, seiring dengan itu juga dari sisi formal munculnya SMK broadcast, kemudian mulai diperkenalkan ekskul sinematografi di SMA-SMA, bahkan ada yang masukkannya menjadi satu kurikulum lokal di sekolah-sekolah itu. Kemudian ada juga badan ini semacam Indox Indonesia Documentary itu juga bikin festival-festival, pelatihan, segala macam. Sehingga sejak itu sebetulnya sudah mulai makin banyak dan makin banyak lagi orang bikin film dokumenter.
Umumnya film dokumenter sekarang ini kan syarat misi edukasi dan sejarah, sehingga seringkali beredar untuk kalangan ini saja. Bagaimana mengembangkan persepsi ini sehingga bisa diterima oleh masyarakat luas?
Betul, memang tidak mudah membuat film dokumenter itu menjadi sebuah tontonan yang menarik. Mengedukasi masyarakat itu juga penting dengan cara makin pemerintah pastinya menyediakan tempat-tempat yang banyak untuk screening film. Film-film yang tidak biasa lah, kalau kita tahu kan film layar lebar itu bioskop-bioskop tertentu yang mau memasang bioskopnya di kota-kota tertentu yang tentu pertimbangannya adalah keuntungan. Nah, mestinya pemerintah juga harus ikut memberi ruang, misalnya tempat screening, cuma 30 orang, 50 orang saja. Walaupun sebetulnya sudah mulai kelihatan, Kementerian Kebudayaan juga sudah membuat tempat-tempat itu, tapi masih butuh banyak sekali tempat-tempat screening sederhana untuk memutar-putar film-film pendek dokumenter atau mungkin festival-festival dokumenter yang diadakan oleh daerah atau oleh kampus-kampus itu. Dengan demikian, makin sering orang bikin, makin sering orang nonton, terus orang akan mulai apresiasi ke film dokumenter.
Sebagai pengajar nih, yang aktif sebagai sutradara film dokumenter, aktif mengajar mata kuliah videografi film dokumenter di beberapa perguruan tinggi seperti AKI, Indosiar, USAHID ya, kemudian UNPAS juga.
Ya, Budi Luhur.
Ya.
UNPAS.
Bagaimana melihat minat dan keseriusan mahasiswa untuk benar-benar terjun dan menekuni bidang dokumentari film ini?
Sebetulnya itu pengenalan ke mahasiswa itu kalau dia masuk dalam kurikulum mau nggak mau mereka harus membuat yang baik. Nah, kadang-kadang dari hati nggak mereka melakukannya. Ada juga yang sekedar lulus, gitu, sekedar lewat. Tapi sangat butuh contoh. Saya harus menunjukkan karya-karya saya yang dihargai orang. Yang dihargai orang dengan demikian mereka punya keyakinan bahwa dosen saya itu pemenang citra loh gitu. Ya, saya bersyukur sekali tanpa sengaja saya suatu saat yang lalu itu pernah dapat citra, terus ada beberapa film tentang peristiwa 65 juga dikenal orang gitu ya. Nama saya ada di jajaran itu. Jadi dengan menunjukkan karya-karya saya membuat mereka contoh mereka sehingga tertarik untuk membuat film dokumenter karena betul-betul tertarik. Ada beberapa anak didik yang pernah dapat Piala Citra, ada yang masuk Eagle Award atau award-award yang lain. Mereka, istilahnya mereka teracuni oleh saya karena bualan saya di depan mereka ngobrol tentang apa, meracuni mereka untuk membuat film dokumenter.
Apa sih unsur terpenting yang harus disajikan kalau mau bikin sebuah film dokumenter itu?
Film dokumenter prinsipnya sekali adalah, kalau John Grierson bilang creative treatment of actuality gitu. Terus ada lagi tokoh lain bilang, "Pantry is representing the reality." Pegang dua prinsip itu saja, kita sudah bisa tahu bahwa dokumenter itu sangat-sangat-sangat penting. Itu adalah data dan fakta. Apa yang kita ceritakan harus sesuatu yang pernah kita lihat, ya, rasakan, alami kalau bisa, ya, sehingga cerita kita menjadi membumi. Nah, setelah kita punya itu, barulah lengkapi diri dengan teknik sinematografi. Karena bahasa visual film itu khas sekali.
Ya, idealnya tahapan produksi untuk sebuah film dokumenter itu seperti apa, Bli?
Tahapan produksinya mirip seperti film fiksi, ya. Mulai dari pra-produksi, produksi, dan pasca-produksi. Nah, sedikit berbeda, di pra-produksinya itu kita harus dalam mengurusi, menggali, meriset, merasakan, mengalami subjek kita. Kita akan ngomong apa, dengan siapa kita ngomong, atau siapa yang menjadi tokoh kita. Disitulah sebetulnya kita menghabiskan waktu yang cukup dalam.
Bagaimana dengan genre di dalam film dokumenter ini sendiri? Sekarang kan banyak berkembang, tidak hanya dokumenter saja, tapi juga ada docu-series, ada jenis dokumenter observation.
Di samping genre yang ada gitu ya, yang sudah ada di buku gitu ya, perubahan teknologi itu juga menyebabkan perubahan atau pergeseran atau penambahan genre. Ya, misalnya zaman dulu semuanya harus riset dulu, kemudian sampai riset baru menulis, merekam, terus nanti cara bertuturnya hanya apa dengan voice over. Nah, sekarang ada yang observasional, itu pada saat riset juga merekam gitu. Observasional itu begitu kan, sambil berkenalan, mendalami subjeknya, kameramen direkturnya juga merekam saat itu karena kedekatannya, sehingga diizinkan oleh subjek merekamnya tanpa terganggu. Itu jadi observasional.
Untuk Bli Wira sendiri sebagai seorang sutradara film dokumenter, apa sih tantangan terbesar yang harus diatasi oleh seorang sutradara dalam pembuatan film dokumenter ini?
Tantangan terbesar itu adalah memang masa-masa riset. Di masa-masa riset itu kadang-kadang butuh effort yang sangat kuat gitu ya, dan sabar untuk bisa menggali cerita, menggali data sedalam mungkin, ya, agar pada saat kita menceritakannya itu dalam dan tidak salah. Yang paling penting itu jangan pernah salah. Selalu saya bilang riset terus, dan check and recheck, coba deh cari di tempat lain, benar nggak apa yang dikatakan. Tantangannya itu, jadi data itu harus betul.
Oke, sekarang nih ngomong-ngomong, film dokumenter apa yang sekarang ini jadi tontonan favorit, Bli?
Dengan gaya bertutur, ya, observasional, ada yang namanya Cinema Verite, gayanya Michael Moore, gitu. Saya suka film-filmnya. Tapi di Indonesia juga ada beberapa film yang risetnya cukup dalam, gitu ya. Nyanyian Akar Rumput, itu juga berapa tahun, 6 tahun kalau nggak salah dibikinnya. Itu tentang anaknya Wiji Tukul yang kemudian berjuang melewat musik, macam-macam. Dan banyak lagi kok film-film. Saya kebetulan juga juri FFI, mulai dari 12, 14, 15 itu saya juri FFI. Sekarang masih juri FFI, tapi cara penjuriannya vote. Jadi banyak orang jurinya, saya biasanya menjadi juri mulai dari 10 besar menjadikannya 5 nominasi, terus memilihnya menjadi satu pemenang citra untuk dokumenter ya. Nah dari situ saya mengamati dokumenter yang bagus selalu dalam risetnya.
Ini ngomong-ngomong soal festival, tahun 2020 ini film dokumenter yang memenangkan Oscar adalah film yang judulnya American Factory. Dan ini sebetulnya film pertama yang diproduksi oleh perusahaannya mantan Presiden Amerika, Barack dan Michelle Obama Production. Mungkin sudah sempat nonton trailernya ya?
Sempat nonton sepintas, bagus ya pasti ya. Cuman karena nonton cuma trailernya saja jadi nggak dalam saya memperhatikannya.
Oke, Bli Wira, kasih banyak ya Bli.
Oke, sama-sama.
Demikian bincang-bincang kita bersama IGP Wiranegara dalam In Case You Missed It, VOA Washington DC.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.